Mēs nopļausim tam saimniekam to pļavu. Tur zāles stiebra nepārāk.